Okapi. À la présentation, Lucie Mbanzembula. Okapi.
Boku se wasango lelo ezalaki mokolo moyi molongo mobimba mokokanisaka omatali lobiko lwa bato. Tosalate kotika mwataka okati ya bana to planification familiale na lifalanse ekoma likambuli ya solo. Wana sete eye ebeta makilelo olibakuli ya bokundoli mokolo mwango. Lingomba MLC na baninga babango basusu ba opposition bazalise kokoba koboya koyingela o makita mabantoma yoko likita likosalema o mikolo mikuya ipai wapi bakoyekola biyano biambula matari ona maleli mabai opposition. Oele koba koni baike basengeli kozungisa mama kila ebombelo ya makila ya Kisangani ezalise polele maso mauti na bozangi wabisale lobia kobenda makila likambolie lizali penza kotungisa minganga bakambi mapitalo ezalaki wana bokuse bwasango bole bwasango sima ya mwatango moke. Pokuelamu na bino banso bozwi libaku ya kulanda sango olokota la Lingala. Lingomba MLC na baninga babango basusu ba opposition bazali kokoba koboya koyingela omakita mabantoma yoko likita likosalema ipai wapi bakoyekola biyano biambula matari ona maleli mabai opposition o biyano bia o likitali na ekozwa mabongo bai opposition bai ministere itali mambi mabitando mpe bokengi na mpe bai aner eloba kiboye François Mwamba azali bongo kalaka mokonzi ya MLC boye bate bai opposition bazali se kosenga bolongwi bwa basoda o nzinga nzinga ya Palais des Marbres epai wapi baboma kintoma Daniel Boteti toyo kabongo François Mwamba welobelia Axel Ganto.
To
senga kite ba longo la basoda banson bazangi mosala o kate ma kampanye wapi moninga wabiso Daniel Boteti abomamaki. To senga kite ba kangama basambisa makino kofunda maya solo bato banson basala kikela ena.
Nous remarquons déjà dans les alentours.
Tomoni te basoda banson bazongi sami o palais du marbre bas polisi bazubisika bango bazalaki. Eko kina ino boyete.
Que ces mesures ne vous suffisent-elles pas?
Biso pe to banzi se bongo kasi esengeli na biso komona na miso to pesanaki elaka ya kokutana na ministre ya etanto ministre Tali Bokengi bakambi ba aner to kokenda soki ngonga ekoki kotala biso me na miso.
Ça devrait pouvoir se faire dans les heures qui viennent.
Bantoma basangana kilelo epai wapi balobela kilikambo ya moyibi ya basinga ya moto moloti liki o Kisangani pe ya ngambi tozwami wana na ituka oriental bakonzi baike ba mampinga ba la police na pe bakonzi ya Kisangani baibanso batangimi o likambo lina nde basambisami obuso bwa bazuzi. Salate kotika mwataka okati ya bana to planification familiale eko mabongo likambuli ya solo. Wana sete yebeta makilelo olibakuli ya bokundoli mokolo moye molongo mobimba moko kanisaka omatali lobiko lwa bato. Awa oingumba Kinshasa centre Bomoto. Lisanga lioko na alinaka likolandela kama bota omatali botiki ntaka okati ya bana to santé de la reproduction basala kimilulu kuna na Carrefour des jeunes ya Matonge, onzela amasano ma théâtre mpe mikanda babaka ki obitutu bai santé de la reproduction balakisa ki ndenge bele penza ya kobota boye lungobani pe komi batela na makono makoyambenela maka onzela abusangisi nzoto toyoka na yango mama Giselle Tondele wa ABF koyebisa mikakatano bakokutana kana miango oele ko bakopekisa bakopesa kama teya na babala nipo ya kobota na kutika kamwa ntaka okati ya bana. Azalubongo, ou elobelia René Capita Pelezo.
Il y a d'abord le rumeur. nous pouvons recevoir quelqu'un.
Bokosu ya yambo ezali biloba loba. Soko moto abimi epai na biso akeye osite pe akutani na mateya masusu moto ona kobongola bizaleli pe makanisi kokesana na manso tosilaki komoteya. Tosungaka na mateya mabiso mabota mayike kotika taka ya mbotama okati na bana o mabota. Yango esungaka pe bango kotambwisa na malamu mabota mabango pamba te soko motango mabana moleki ebele bakobokola mamalamu te. Ezali malamu bana babotama na taka ebongi. Biso toteyaka se ba mama te, tosengaka tango inso ba mama bayaka kozwa mateya epai na biso kozala elongo na batata.
Kuna na ituka Sud Kivu, boye bate bobele se babala ni nkoto mine ipamba na isika izwami bato milio mitano, ndeba kolande la kalolenge la kobota na kotika mwantaka, isika ya kobota pene pene. Wana maloba mamunga nga nyamu gara gaza, boye lobiye ezali po bato baike bayibi na ino mosala mwa eteni ye kobongisa kama bota te, pe eteni ena izwami ubisika biike penza bia ingumba te. Tuyo kama kanisi maboko bato babuka. Vous ou le Béliastré de Mujinga.
Si on doit regarder le coût de vie aujourd'hui.
Makambo masi kwa makumi lelo kaka, ezali na tina te kozala na bana koleka mitano, zambi kolei sabango, kolongonu kolatisa ezali pasi, ezali lelo na litumba te kozala na molongo mabana ebelo libota. Eyamba katoliko elingi manbi ma planning familiale susu te lokola ba minga nga bazali kosenga okanisi boni. Nazali na bana batano, nalonga ki kosala bongo na bosale likapo. Le lolo biko lo komi pasi ebongi kozala na motango ya bana moke pona kolenge la malamu lobi na banko.
Si on doit regarder.
Tokena etuka abandundu epai wapi eteni ya Nations Unies ekotala kalobiko lwa bato FENUAP na mokuse eyebisite motango mwa bato momati penza uta ekolo Angola ebanda kobengana bayi ekolo Congo omboka bango. FENUAP eyebisite bato bana baliki nkoto ntuku misato na moko mpe bazangi lisungi. Tolanda monganga Filemon Sikulisimwa oyelobeli ya Basile Bakumbane.
Il y a une très faible utilisation des services de
paiement. C'est mon dambo ya bato basale la katoli o matali ko bongisa mbota ma o mabota. Mika katano mi bakisa mili susu na boye ba bato ba bengani o Angola. Mingi na basi basali ko koma awa basali ko zunga na bana. Bazangi nyoso o bokomi ba bango awa. Mbele ba komi pesa na bizaleli ya malamu te. Nyoso wana ekoyesa kokoso o bo bongisi mbota ma o mabota. Lotomo na biso omobumo ye mozali kopesa lisusu mpifo na mate ya mango, zambi matangemi omakoki mabato. Mbula matari ya etuka ezali na mokumba ya kotosa makoki mana mabayi ekolo. Pona yangu esengeli misala miakolongonu mibongisa makino ote ya etuka po ete moto na moto amipesa na tina na yangu.
Ukapi.
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Sango inso ya ekolo mubimba, tuko bandane tuka na district ya Ituri, epai wapi mokambie tuka oriental azui mokano mwako futa basali baleta, misolomi alifuta liabango liye lifuta mana inote. Tokenda nande kwa biso Karine Ndamusu.
Mukano mona muzoma kilelo mukolo mwa musala mitano olyoko likita lya mbalakaka likambe maki na lisangali ya balobeli basali obunya. Bo elobi mulobeli wa bango mukambi etuka ajwaki mukano lobi mwa musala minei mwa kufuta misolo mufuta misima po ya sanza ya isato pe sanza ya ine. Esengeli koebisa te mukambi etuka asenga kite basali bako kakuzunge la musala yambo ya kufutama.
Makilapo ya kozongi sabakoni baingumba Kisangani mazali lisusu komona na te. Karine Ndamuso.
Oye leko bakoni baike basengeli kozongi sama makila e bombelo ya makila ya Kisangani ezali sepolele. Manso mauti na bozangi bwa bisalelo bia kobenda makila. Likamboli elizali penza kotungisa minganga bakambi mapitalo. Dorcas Kanku.
Po ya ingumba Kisangani
esengeli kozala na maboke tuku motoba ya makila mikolo inso pote minganga bako kakosali sabakuni bo yebisa ki monganga mokonzi ya centre de transfusion sanguine CPTS na bokuse to lisusu ebembelo enene ya makila kasi makila maye mazali komona na te oyengumba bo yebisi baimbo kabaye bazali koyenga yenga bipai binso koluka makila pamba te bazali na boko bandeko bakoni olopitalo Kolanda na maloba ya Dr. Robert Kabemba, coordonateur ya CPTS, ndako ya ya mosala ezali solo na boko mikakatano. Bango bakozwa kali susute lisungi ya mbongo kouta ombula matari kuna omboka mokonzi Kinshasa lokola ontango ya kala. Talatina, uto sanza minei, bazali atana litanga yoko ya makilate. Bwebate, ezali mbala ya liboso te, te ebombelo enene ya makila oyituka ya monyele au engumba Kisangani ezanga makila osanza ya motoba mobu moleki boko bakoni bawaki oba centre de santé ya engumba sepo ya kozanga makila Dorcas Kankou Kisangani Radio Kapi
Tokena Nord Kivu na cité ya Kirumba omapeko kama na tuku misato na Butembo kuna bayambi bakima bitumba baike penza
Mabota mana pene na koton tuku misato mazangi lisungi. Lobiko lwa bango lozali malamu te. Talantina mokambisite mwana mboka kakwira abwa kimbela uta mwa misala misato moleki omobembo yoko limpinga lia bantoma baetuka lisala kikuna. Bolaibu asango na Daniel Tambinzoni.
Batobana bazali bakimi bitumba kati na pareko pe lisanga rude ubusereka bwavinywa miriki peluofu bakambi croix rouge baebisite basusu bazali kokoma na masanga makemake kouta okamandi jite pe kamandi lake wapi ba FRDC babundaki na babundi pareko mbalai bale otaka ya sanza ya ine kino sanza ya motoba moleki mokambi site ya kiumba tatoli kolobate lobiko la batobana lozali na pasi Zangi bilei, mino, bulangiti, bakisa lisusu bokengi boyebo sengeli ko basunga kozonga epai na bango. Kumu kakwira alobili susu te, misala miabilanga mizali kotambo la malamu te zambi, basi bako banga kokenda obilanga na bobanga kamisala mabeya batombo ki baye bazingi mboka mobimba.
Au Kasai occidental, ndako zomi na mitano, izwaki moto lobiloleki osite ya Nganda Jika.
Mukambi société civile ya Nganda Jika alobi, bato baendako iziki bazalise kolala libanda. Boye bate, sanza moko akoki uta boko bandako ya bato ikomi kozika pamba pamba kuna na Nganda Jika. Chris Mukand.
Moyangeli wa territoire alobi ete na sanza moko pamba ndako koleka tuku ibale na mitano iziki samaki na bato bayebanite osite ya Nganda Jika. Na ngambo wa société civile balobi ete zali mingi koleka mukama. Mukambi wa la police alakisi te akangi moto moko azali komuna na lokola yende kolo mbeba wana moto yo azali na bokono bwa pungi pona sango Vincent Lukoji mokambi wa société civile Nganda Jika mabota pene na mokama mazali kolala libanda pe mazuli sungite ebele ba bungi sibile ipe bibwele bya bango sikoyo maloba mazali ebele na maimatali tina ya boziki si banda koboye mingi bazali koloba ete ezali likambo ya kisi ya bonkoko bato basusu balingi konginda baba senga kinanganga putulu ya bembe ya moto kufi na kati ya moto moyangeli wa territoire ya Nganda Jika la kisi lisusu ete kozika ya banda koboye esalemaki lisusu na mibu tuku libwana mwambe tuku libwana libwa pe na mbula nkoto ibale uta ingumba mbujimai Chris Mukand Radio Kapi
Toko sukisa na maniema epai wapi misala mia bobongi sami bwa masini mabale mamoto maloti liki misili
Tuzwami wana okalima site ya mabanga matalo umapeko nkama yoko na nord-est ya Kindu. Misala mina misili sima ya basanza misato. Misala misale maki na kopani ITS eye ekotia kamwinda mwalotiliki o engumba Kindu. Daniel Tambinzoni.
Bokasi balotiliki bomati longwa kilowate koto isato na kama itano kino kilowate koleka koto itano moto alobaki yango ingénieur unga ya entreprise ITS. Seye akobi koloba Bokoso basale lilotili ki bazali komona lelo iuti na eleko ya elanga eye esali temai makauka oesika bafandisaka yango pona kuzongisa maso na molongo esengeli entreprise Sakima na lisali siliambula matario etuka eye isabato bakokita omai pona kolongola bosoto ekangisi nzila etambola kamai etamboli ena ebombi ba metre kubi ya mai koleka milioni mine likolo na milioni zomi eye baraje esale laka Kangemi bo esika ena bo salite baraj e komiko sala sena ndambo ya mai mamoke. Tukoyebi sabino te bobongisi baraj ena bo zi mosolo dolari Amerika koto kama insato mosolo mopesa makina lisanga fond de promotion de l'industrie FPI na bokuse.
Matondi na bino vanso bolanda kisango lokota la lingala. Ezala ki wabino Lucien Banzembula. Nasunga makibongo na Daniel Tambizoni penandeko abiso Karine Ndamuso. Ozela masini nasunga makinandeko eritie Sidia Kala. Suka ya poso elamu o mabota mabino banso.